Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Biz haberler ündülü gepleşiğimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. 30. sentyavrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Rusya tarafından bölüklüğün basılıp alınan Donetsk, Luhansk, Zaporizhye ve Kherson 4 Ukrayna sevitinin Moskva tarafından belirlenen yolbaşları. Bu sevitleri Rusya Federasyası'nın düzümüne girdiyen koşulmak şartnaması değil yani kol çektiler. Putin Kremlda geçirilen davranın açılışına sözlen sözünü Sovet Sayudunun dargamağını tragediya atlandırdı ve Komünistik Partiyanın liderlerinin adet halka salat salmazdan Sovet Sayudunu dargatmak varada karar kabul edinliklerine aitti. Luhansk, Donetsk, Zaporozhye ve Kherson sevitlerine yaşayan adamlar inni Rusiyanın rayetleri oldular deyip Putin aitti. Davranın en yanı Rusya'nın parlamentinin aşağı köyünün başlığı prezidentin 4 seviti Rusya'nın düzümüne kabul etmek meynamaları vardı. Palatanı haberle denilen aitti. Bu Rusya'nın teritoriyaları ele geçirmek uğruna tehnik adım olup duruyor. Bu aralıkta Kremlin Metbuğu Sekretarı Dmitri Peskov 30. sentyavrda ele geçirilen sevitlerin istenini küncüğünü edilen hücumları Moskva'nın Rusya karşı edilen agresiye hareketleri hükmüne kabul edecektiğini aitti. Şeride Peskov bu kararın çayaklarını Rusya'nın Ukrayna'nın Rus güçlerinin gözevçülük aslında bulmadık değişli bölüklerini öz düzümüne de yure biriktiriyenliğini aitti. Kremlde geçirilen davara 4 Ukrayna sevitine Moskva'nın belirlen yolbaşları hem katlaştı. Davara Kızıl Meydançı'da geçilecek aydımsaz konserti bilen utkaşar. Putin Ukrayna'nın Kherson ve Zaporozhye sevitlerinin karışılığını biraz ön 30 sentyavrda kol çeken kararları bilen ikrar etti. Bu kararlar Ukrayna'nın basılıp alınan iki sevitinin Rusya tarafından anneksiye edilmeğine yol açan araçı adım olup duruyor. Bu kararlar Putin'in Ukrayna'ya karşı girişen çoluşunun edil ön yanı Luhansk ve Donetsk bağıtta adın adımlarını mengdeyer. 4 sevit Rusya bilen 2014 yılda Moskva tarafından bir kanun anneksiye edilen Krim Yarımadası'nın arasına mühüm kuryer geçirgesi olup duruyor. 5 sevit birlikte Ukrayna'nın umum çağının 20 ötürümünü emele getiriyor. Öz koşunlar sonku bir nesipte ver üstünlüklü karşılıklayın hücumları amala asırayan Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bu adımı bir cevap kaytarılacaktığını vaade verdi. Hem de korunmak ve hukuksuzluk başlıklarını adattan daşarı yığınağa çağırdı. Zelenski özünün hem de harbi yolbaşlarının yurdun yaralı güçlerini yarabilen üpçünü etmeye geçeydi. Rusya'nın bundan sonku planlarını ara alıp masalatlaşan onu telegram markala itti. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Uğraması 29 sentyavrda Rusya'nın kabul ediş davarasını geçirmek meylamalarını berk yazgırdı. Davara 4 Ukrayna sevitinde geçirilen ve Gunvatar yurtlarının kalpa atlandıran yönü Moskva'nın sevitleri verilen yolbaşlarının Rusya birikmek meselesinin güçlü kolduğu tapının onaydan referendumlarının izyanı geçiriliyor. Britanya'nın Premier Ministri Liz Truss Putin'i ödünün vekilçilik ediyenliğine aydiyan Ukrayna halkının durmuşunu açacağın eskermezlikte tanqitladı. Birleşen Şahlık ol adamların ödüktiyarlı erkini asla ünsen düşürmez ve Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporozhye sevitlerini Ukrayna teritoriyalarından başka yurdun teritoriyası hükmünü asla kabul etmez deyip ol 30 sentyavrda itti. Germanya'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in 4 Ukrayna sevitinde geçirilen referendumlar ve bu sevitlerin Rusya tarafından alınmağını yazgırdı. Biz bu neticeler değilyenleri kabul etmeyeriz. Biz bu serhetlerin ütgüdülmeğini kabul etmeyeriz deyip Steinmeier 30 sentyavrda Germanya'nın ağzıverlik günü münasibetli Berlin'in Bellevue köşkününü geçirilen medal kavuşulmak davarası neden çıkışını aitti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'nın çayını almağını Birleşen Ştatların asla ikrar etmeyecektiğini aitti. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken olsa referendumlar Ukrayna'dan yer almağın nöbette aksiyonun şığını yaşırmak için edilen puç tağırla dedi. Ve neticelerin Moskvada gurnolonnuny hem de olaryň Ukrainanyň halkynyň erkini şöhrelendirmeýändigini aýdyp beýanatynyň üstüne ýetirdi. Washington we Ýewropa Birleşigi Russiýany mundan öwrelik güýgünleşdirmek üçin goşmaça sanksiýalara taýýarlyk görýän mahaly Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Putin bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde onu dartgynlygy gowşatmak ugruny çäre görmäge çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bolsa anneksiýany parahatçylyk mümkinçiliklerini howp saljak howply eskalasiýa atlandyrdy. Guterres Donetsk, Luhansk, Kherson we Zaporojye sebitlerini ele geçirmek babatda kabul edilen isyanlyk kararyň hiç ýyly kanuny ähmiýeti ýok we ýadgarylmagy münasip diýdi. Ele geçiriş dünýä ykdysadyýetine hususan ösüp barýan ýurtlarda düýüpli täsirleriň möhletini uzaldyr we biziň Ukraina we beýleki ýurtlara halas ediş ýardymlaryny iýbermek mümkinçiliklerimize päsgelçilik töredir diýip Guterres aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň näki hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçekleri boýunça geçirilen maslahatdan çykyşyny Türkmenistanyň mart aýyna geçirilen prezident saýlawlarynyň ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolanyny aýtdy we häkimetiň dinastiýa arkaly atadan ogly geçirilmegini tanqid etdi. Amerikan elçisi Türkmenistanyň 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň dinastiýa arkaly, ýagny atadan ogly geçirilmegini alyp gelendigini, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren teklip namalarının şolsanlı häkimetiniň bölünşigi köptürlülük guruşawy esasy adam hukuklarynyň metbuat azatlygynyň saýlaw dolandyryşynyň saýlawçylary we dalaşgärleri hasap almagyň kampaniýa geçirmegiň we saýlaw gürrünäki proseduralaryň berjaý edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salynanyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli boldy diýip Carpenter aýtdy. 26 sentýabr 7 oktýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň adam ölçekleri maslahaty geçirilýär. ABŞ wekili adam ölçekleri maslahatynyň eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şu günkü günde ýüzbeýit bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käbirini azat boýa adalatly saýlawlary geçirmek jemgyýetçilik durmuşyna haky den gatnaşyk raýat we syýasy hukuklara hormat goýmak boýunça öz üstlen alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladalı bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip ýylça aýtdy. Türkmenistanda 12 martda prezident saýlawlary geçirilip, döwlet başçytany wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Hasa dol halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmak işlerini ýaş ýolbaşçylara ynanmagy makul hasap beýanyny aýtdy we wezipeden çekilmek niýetini ýaňdyrdy. Munyň ideýany ýurdun mejlisi gysgaly ýagdaýda prezident saýlawlarynyň geçiriljek günni oglan etdi. Bir aý töwereg dowam eden saýlaw kampaniýasy döwründe ýurdun fiýat sahnasyny ozal tanalmayan Feki Dalaşgärlen bir hatarda Serdar Berdimuhammedowyň Dalaşgärligi merkez saýlaw topar tarapyndan hasap alyny. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa toparlary, raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bäsleşmek üçin Dalaşgär hödürlýänliklerini ýlan etdiler. Ýöne türkmen saýlawlaryna opozisiýa awdalary gatnaşdyrylmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw kampaniýasy döwrüne häkimetleriň büdjet işgärlerinden Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilendigini habar berdiler. Saýlaw günü Azatlygyň habarçylary ýurdun bir sebitine saýlaw bileteniniň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna ýetgirilendigini habar berdi. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlarynyň bir näçe gün soň Türkmenistanyň merkez saýlaw topary Dalaşgär Serdar Berdimuhammedow 72.97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan etdi. Saýlawlardan 4 gün öňe Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy mundan öňe Türkmenistana saýlaw ulgamyny eşitmek barada beren teklip namalarynyň berjaý edilmeýändigini aýdyp Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna Finç misiýasynyň iýberilmezligini maslahat berdi. 15-nji martda ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistana geçilen prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyny ABŞ-nyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üçin edilmegini barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idarasynyň gelen netijesi bilen hyrlaşýanyny ma'lum etdi. Bir Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezilen ülüňlere laýyk getirilmegi üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça idaranyň beren teklifnamalaryny berjaý etmäge çagyrýar diýip ABŞ-nyň daşary siýasat edarasy aýtdy. Saýlawlardan 7 gün soň 19-njy martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 26-njy sentýabrda Polsiýanyň daşary işler ministrliginiň başlanyjy etasynda Warszawada adam ölçügi boýunça ýygna açyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duso, Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Bu ýygnanyň geçişi we onda Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýy barada gozulan meseleler barada oňa gatnaşyjylaryň biri Düýbe Bulgariýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Helsinki gazynasy toparynyň başlygy Täjul Begmedow bilen gurrun etdik. Söhbetdeşligi kärdesim Ýowsun anyny gurban etirdi.
Täjul bu ýyl geçirilýän maslahatda öňki ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано...
Өңкі елді ақыдың тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшірі ішлер министерлігінің башланғызы тағысында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөвлері өнші кетірлер өші тебептін кем бегендірзі. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кезек маслахата қатнашмау үшін қатабы алдырмақ ислен чықыш етмекчі олан адам қатыкен олды. Şonuň üçin de objektiw sebäpleri görýär hem islän adam gelip özüni hasap aldyryp bilmedi. Türkmenler barada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belleşikli adam bu ýyl maslahatyň işi diňe iş saatlarynda däl gije gündiziň dowamında ir saatlarda we akşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema meseleler öwrenken iş grafigi bolsa öwren dertkindi. Ýene bir tapawut bolsa bu ýyl halkary ýygnagynyň öwren çynlygy bolmak bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem aralyk maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öwren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütin dünýä ýagdaýy bilen baglypda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan babatyndaky pikirleriniň üýtgemegine, olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýilli hem umytvar diktator rejimleri bilen eglişige gitmezlik oýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Pozisiýa ne iti na soglaşatystwo s diktatorskymi rejimami. Это явно чувствуется.
Täzewul, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meseleleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейінлігі барадағы меселені қозғадық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдай барадағы меселені қозғадық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің жоқтығы барадағы позицияның болмағы үлен бағылай. Қинасақты қарашылың 30 елдің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Ýuwaş ýuwaşdan aşak batyldy. Ýöne baktymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady. We raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Без худ шуңа улы умыт баглыярыз. Яш блогчылар башларын калдырыярлар, яш активистлер башларын калдырыярлар. Без олары олдымал дип пикирдиярыз. Олары капталдан демократик дөвлөтлөр тарапынан, хукук коргоочулар тарапынан, белеки демократик күчтөр тарапынан мүмкүн болгон эклек көмөгү бермели дип касаплыярыз. Бүгүндөрүн дубамында болгон яңы бир меселеңиз болса, түркмен активистлердин дашары юртларда ийдерденмеги yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Avrupa'da belirli yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat, dışarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde onlara yurttaşındaki Türkmenistanların hayışlarına arz şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini ören yer ve çemeleşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirlecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çengleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karar görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanını satyan satlıklar diyen yali sözler bile adlandırıp başladılar. Biz bunu internet harassmenti hasaplı yarış şeyle de yaş, ayarları, kıyızları, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinançıkları ediliyar olara hapa tükmetler, şıldaklar atılıyar, sövgülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme kayvat atılıyar, bular tiyadelik ve ervek tiyadelik olup duruyar. Bunların ehli sirayet cemiyetinin kaytadan doğulmağına ören yaramaz tesir ediyor. Onlar İslam adamlarına yarılıp gelmeyip bilirler. İmamına tel ediyen, hay diyen yok. Bu hili işler ediyen adamlar hiçbir cevapkarçılık çekmiyor. Aktivistler Türkmen rayet cemiyetinin kaytadan dönemeğine ören ulu koşan koşuyorlar. Eğer de biz şu hili yerdeyde onlara kömege yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyse 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde kalırı inansak da hükümetler demokratik güçler bağıtındaki şeyle katnaşığı követlendiriyana çalım ediyar. Rayet cemiyetinin nere de gaytadan canlanyanlığının tapavudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da parhı yok. Biz demokratik üyt kütmelere umutlayan yaş nehtillerimize kömek koldo vermeli.
İli в Европе разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям.
Qadirli dinleyiciler tökbetdesiliň dol görnüşini senbi güni efire gitsek hepdäniň jemi gepleşiginiň dowamında dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda pitipli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny mümkinsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşyklyk güni münasibetli geçirilen at çapyşygynda bir çapyk sowar aradan çykdy. 28-nji sentýabrda Aşgabatda bolan bu pajygaly waka barada garaşyk Türkmen News neşri habar berdi. Türkmen News 28 ýaşyndaky çapyk sowar Ilham Saparowyň döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň halkara ahaldeki atçylyk toplumunda geçirilen ýarışda atından ýykylanlygyny habar berýär. Maglumatda çapyk sowar keselhanaga kirildi, ýöne ol 2 sagatdan soň aradan çykdy. Onuň boýuny döwüldi we at döşüne basdy diýilýär. Neşir çeşmelerine salgylanyp hadisanyň ýüze çykmagy derarly ýarışlaryň getirilmändigini Dine onun sonki tapkırının geç başlanandığını xabar verdi. Çeyrenin ahirine şimdi hiç kime pidanın ölünlüğü aydılmadı. Yöne yarıştan son ehli çapık suvarlar soğruk edildi. Taparvın atının yağdayı cekmecek varlandı. Şirede olsa atın önüm aksak bolonluğunu ya da yarıştan son aksanlığını aydıp bolmayar deyip Türkmen News öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş seriçteleri bu pazıgalı vaka varada xabar vermediler. Hekimetler vakanı kommentirlemediler. Türkmen Portal online nesirinde prezidentin bayrağı uğrundaki yarışlarda görüşün acayip ve tolgundurucu bolunluğu haber verildi. Nesir yenici çapık suvarları prezident Serdar Berdimuhammedowyň adından 300 000 manatlık esasi bayrağı öz için alayan ulu pul bayraklarının koşurlandığını haber verdi. Cemi 900 000 manatlık bayrağın uğrunda görüşen 75-7 tapkıra 10 adamdan katnaşıptır. Kararsız Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, ölen Ilhan Saparov'un önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un eçiligindäki atta çapanlygyny habar berdi. Türkmen News çeşmeler Saparov'un adaty bir çapyk suwar däldigini aýdýarlar. Onuň kakasy Derya Saparov önkü prezidentiniň şahsy atşynat wezipesini yerine getirýär diýip habar berýär. Neşirin maglumatına göre merhum bağır ovasında caylanıptır, hoşlaşıklı varasına yukarı dereceli resmiler hem katnaşıptır. Türkmenistan'da devlet senelerinde bayramçılıklı at çapışıkları dəbə örüldü. Sonku 10 yıllıkların devamında ödünü tecrübeli atışına atken çapık suvar kasaplayan önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow atçılık puğdağını öz gözü uçuruğunda sakladı. Geçmişte Berdimuhamedow çapık suvar hükmünde at çapışıkların bir neçesine katnaşıp mıdamı yenizi hükmünde ılan edildi. 2021-nji ýylda ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhamedow atçylyk puwdagynda öz kakasynyň miras düşer boldy we sähel wagtdan soň 2022-nji ýylyň martynda döwletiň hem başyna geçdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda yerli häkimetler ilin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýd geçirýärler. Ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp hojalyklar resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürin haritlerini uly sowda merkezleriniň golunda satmagy mejbur bolýarlar.
Soň günler polisiýa Türkmenabadyň Kenar bazarynyň golunda öýünde ýetişdirilen gök bakça önümlerini, elin süýt gatyk sary ýağ ýaly haritlerini satýanlary ele salma ugrunda işleri geçirýärler. Häkimetler olaryň sowda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary bazarynyň golundan gitmäge mejbur ederler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolundygyny aýdan ýerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe satyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik sowda nukutlarynda resmi ýagdaýda ýer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munuň üçin wezipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda seýlede ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we ýetmezçiligi, seýlede giň aýran işsizlik sebäpli ilin öndürün haritlerini köçelerde satmaktan başka çaresinin yokduğunu sözüne koştular. Sol bir vaqtda azatlygyň söhbetdeşleri häzirki ýaly reýtleriň diňe bazarlaryň we uly sowda nukutlarynyň goloýunda geçirilýändigine ünsi çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritleriniň bahasynyň arasyndaky uly ara tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Mysal üçin Kenar bazarında 1,5 litr süýt 15 manattan satılsa, köçe sövdegärleri onu 9 manattan yerleýärler. Köçede garpyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, bazarda ol 4,5 manada diň. Sowda merkezlerinde 9 manattan satylýan sogun köçede 4 manada satuwa çykarlar. Garaz bu tas ähli haryda degişli.
Dip söhbetdeşmiz belledi. Şeýlede ol köçe satyjylaryny sowda nukutlarynyň goluyndan aýyrmak barady haýsyň bazı resmilerinden ve telekeçilerden gelin bolmağın mümkindigini aniqtady. Azatlyk bu maglumaty beýliki garasyz çeşmelere, sol sandy yerli edarlara häzirlikçe tasdikledip bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokurky meseleler boýunça azatlygyň soraglaryna umuman jogap bermekden ýüzewürdi. Türkmenistan'da indi 10 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň öý hujulyklarynda öndürin önümlerini bazarlarynda töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri sowdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütýän ruhsatnama we bazarlarda sowda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözükçülüklerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi sowdagärler bazarlarda sowda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kynydygyny we sowda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Gaýly berse-de azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzünleriniň bazar sowdagärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünligi we azyk gyçylygyny boýun almaýar.
işsizlerin tanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörü düzülkü zähmet çekmeği, önü möndürmeği ve öz durmuşunu kuvlandırmağı üçün ähli mümkinçilin dörü dülendigini öne sürüyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.